Jā, par to, kas jāņem vērā, esot svētkos pie dabas, mēs šķiet runājam teju katru gadu, bet tomēr laikam nenāk par sliktu atgādināt tās svarīgākās lietas, kuras būtu jāņem vērā.
Nu jā, patiesības jau tās visas ten zināmas, bet, nu, der atcerēties varbūt, ka, nu, piemēram, ejot taisot, gatavoties svētkiem, pinot vainagus vai pušķus veidojot, nu, nav jau jābrīn ļoti tālu pļavās, nav jāizbradā tā, ka pēc tam nekas tur nepaliek. Bet ņemam visu, kas ir par rokai, jo, nu, visas jāņu zāles ir labas, kas aug jāņu vakarā. Gal galā arī, tiksim, tās lietas, ko mēs paņemam līdzi uz svinēšanu, nu, ko atnesi to aiznesi. Ja tas ir turpat pie mājām, arī var savākt vēl vieglāk, bet vēl jau labāk, ja būtu viss pēc mūsu savākt, ko mēs esam kaut kur tālu pļavējot, paņēmuši līdzi. Jo, pirmkārt, tas gal galā arī to var atgriezt atpakaļ kaut kāds naudiņas izteiksmē, nododot, izmantot to dēļiem kaut kādus traukus. Un otrkārt arī, ka tas tomēr kaut kādi atstātie pudeles vai iepakojumi kaut kas tāds. Nu, tas ir arī draudz dabai, gal galā pēc tam, pēc ilgāka laika, tas atgriežas arī mums, jo sadaloties, ne viss pārvēršās par kaut ko ļoti labu. Piemēram, tāda lieta, ka
tā, es, jūs tur kaut kur tā kā krītat. Halo.
Teiksim, latenas nav tas draudzīgākais ne dabai, ne cilvēkam. Pirmkārt jau tas ugunsdrošības jautājums, otrkārt tas, kas nonāk dabā pēc šīs te jaukās lietas, nu viņš ir gan atkal lamatas. Tā kā skatāmies, kas mums ir skaisti, jauki, bet padomājam par to, kas arī pēc svētkiem paliek.
Tātad viena lieta neizbradāt pļavas. Otra lieta – neatstātais sevis atkritumus.
Jā.
Ko vēl jāņem vērā, teiksim, saistībā ar ugunskuru?
Malka, protams, ir, nu, kas smējās, nu, uz mežu jau ar malku neviens nenāk, bet, nu, mūsdienās jau šis teiciens ir nedaudz mainījies, tāpēc būtu labi, ja mēs kaut kur dodamies kurināt ugunskuru, paņem tomēr kaut kādas malkas pagales līdzi. Nu, ja ir iespēja pašam sagādāt kaut kādu mežā malku priekš kurināšanas, nu, ko mēs kaut kur cērtam vai kā, tad, protams, ka tur var salasīt arī lielākam ugunskuram, bet, nu, gana jauki jau ir pasēdēt svētkos arī pie pavisam nelielu ugunskura. Un tam jau tomēr būtu laicīgi jāsabieto tā malka. Jo liekas, ka tas, kas ir kāds sausoknis, kritala milzīga vai vēl kaut kas, kas sāk sadalīties, tā tomēr ir arī vērtība dabai, īpaši tādās vietās, kas ir saudzējumās, saglabājumās dabas teritorijas. Tad tur jau tas jau īpaši ir nozīmīgi. Es domāju, ka nu, riepas jau ceru, ka neviens vairs nedzina mūsdienās. Bet, piemēram, arī tās pašas atkritumus, kurus tikai negribas nest mājās uz konteineru, tomēr nebūtu labi sadedzināt ne tās tetrapakas, ne kaut kādas citas plasmasas maisiņas. Papīru, parasto papīru, nu, to vēl, jā, varētu, bet citas lietas gan būtu aiz sevis atkal, nu, ko aiznesi, to atnesi.
Jā, bet to viena lieta ir neizbradāt pļavas, bet pļavā to ugunskuru taisīt drīkst?
Nu. Protams, ir jāskatās, kas tā par pļauju, kas tas ir jārunā ar saimnieku, bet ja mēs tomēr esam iekšā iegājuši, tad vecais turistu labais stāsts paņēmiens, nu tad, ja tur pirms tam nav bijis uguns, kurs uzmanīgi izņemam to velēnu, nu, lai pēc tam varētu atlikt atpakaļ, lai tās mūsu uguns kurināšanas spēdas būtu pēc iespējas minimālā, kas paliktu pēc tam.
Bet kādās vietās noteikti nevajadzētu kurināt ugunskuru?
Nu, tādas, kuras par kurām mēs visu laiku runājam, vērtīgās pļavas. Nu, kā pazīt, kur ir vērtīga, kura nē, bet tajā pļavā ļoti daudz dažādi aug, krāsaini tā pļava ir. Nu, tas jau liek dedzināt domāt par to, ka tā pļava ir citādāka un vērtīgāka par tām citām. Līdz ar to, nu, pašā pļavas vidū varbūt nav vērts liet likt uguns, kur kaut kur mazliet nostāk. Bet bez šaubām arī atceramies par ugunsdrošību, par mežiem, jo, lai arī lietas ir kur līdz, bet, nu, uguns paliek uguns, tāpēc arī tuvu kaut kādām sausām vietām, tuvu varbūt arī celtnēm, nerīkojam, netaisam ugunskura lietas, jo gal galā tas ir ne tikai skaistums, bet arī drošības lietas jāpadomā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar dabas aizsardzības pārvaldes dabas turismu un izglītības speciālistu Andri Somu un runājām par to, kas jāņem vērā svinot svētkus dabā.